Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Despre tensiunile din regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru, o americancă din Moldova și cum aniversează ziua independenței țării sale.
I guess reflecting on the pride I have in my country, the beauty and the...
Voi reflecta cu mândrie la țara mea, la frumusețea, bogăția și diversitatea din societate și la șansa în viață pe care mi-a oferit-o.
Și cum învață copiii moldoveni într-o tabără de vară să economisească energia electrică.
Sensul că sunt țărănească care, cu noi lumină, provocăm cu un generator, eu le-am, cu ajutor vântului, provocăm energie.
În primul rând are capacitatea de a capta razele solare și de a le transforma în căldură. Prin intermediul acestui machet putem cu ușurință să economisim electricitate și combustibil.
Începem ca de obicei cu știrile de la această oră. Aflat la Chișinău, viceministrul de externe rus, Grigore Carasin, s-a întâlnit astăzi cu vicepremierul Eugen Carpov, cu care a analizat relațiile dintre Chișinău și Tiraspol în ajunul noii runde de negocieri în formatul 5+2. Acestea vor avea loc la Viena între 16 și 17 iulie. Carpov a explicat cu această ocazie că posturile de monitorizare a migrației, care vor fi instalate pe segmentul transnistrean al frontierei, nu vor genera obstacole în calea liberei circulații a persoanelor care locuiesc în regiunea transnistreană. Carpov a vorbit și despre ultimele tensiuni din zona de securitate provocate de acțiuni unilaterale ale Tiraspolului. Carasin, pe de altă parte, a reconfirmat faptul că Rusia nu își va schimba poziția la negocieri, căutând o soluție în baza principiilor suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu elaborarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Viceministrul rus de externe se va afla mâine la Tiraspol. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că Transnistria nu a avut niciodată o politică agresivă față de Chișinău. Într-un interviu cu ProTV, citat de agențiile de presă, Șefciuc a criticat punctele de migrație ce ar urma să fie create pe linia administrativă. Totodată a arătat că după adoptarea legii de delimitare a așa-numitei granițe, circulația nu a fost îngreunată între cele două maluri ale Nistrului. Parlamentul de la Chișinău a dezbătut astăzi proiectul de lege privind crearea unor puncte de înregistrare a cetățenilor străini și a apatrizilor care intră în Republica Moldova prin regiunea transnistreană, iar discuțiile au fost întrerupte de protestul deputaților comuniști care au ocupat tribuna centrală. Comuniștii sunt de părere că așa numitele puncte migraționale vor limita libertatea de circulație a unor cetățeni în regiunea transnistreană care au altă cetățenie, cum ar fi cea rusă sau ucrainiană. Instalarea acestor puncte migraționale este una din măsurile pe care Moldova trebuie să o ia pentru a obține un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, mai multe imediat în timpul emisiunii. În Egipt, grupările islamiste conduse de Frăția Musulmană au lansat un apel la o vinere a respingerii, care să fie marcată de proteste în toată țara împotriva înlăturării de la putere a președintelui Mohamed Morsi și a suspendării Constituției, decizii luate de armată. Se relatează că aproximativ 300 de membri din conducerea Frăției Musulmane, inclusiv liderul spiritual Mohamed Badi, ar fi fost reținuți. Astăzi, președintele Curții Constituționale, Adli Mansur, a devenit președintele interimar al Egiptului. Minoritatea sârbă din Kosovo și-a format propriul legislativ în semn de protest față de decizia Belgradului de a recunoaște guvernul de la Priștina. Sârbii din nordul Kosovo nu au acceptat niciodată acordul dintre Belgrad și Priștina de normalizare a relațiilor lor monitorizat de Uniunea Europeană. Acest acord i-a adus însă Serbiei promisiunea de a începe în ianuarie 2014 negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Kosovo are și ea perspectiva unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Statelor Unite, președintele american Barack Obama a mulțumit forțelor armate pentru faptul că, acasă sau peste hotare, luptă ca să apere interesele americane și ca să facă din această lume o lume mai bună și democratică. Găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org o înregistrare video a mesajului președintelui american.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe masa deputaților a ajuns astăzi un proiect de lege care prevede anumite sancțiuni pentru străinii care vor încălca regimul de ședere pe teritoriul Moldovei. Proiectul îi obligă pe acești cetățeni să raporteze printr-o procedură numită înregistrare autorităților că au traversat hotarul. În caz contrar, ar risca amenzi și ulterioare expulzări. În cazul cetățenilor ce vor veni prin regiunea transnistreană, înregistrarea se poate face chiar la graniță de către punctele mobile de control a migrației instituite în baza înțelegerilor cu Uniunea Europeană. Noile norme erau cât pe ce să provoace o încăierere astăzi în Parlament între comuniști și majoritari. Liliana Barbăroșii a fost astăzi în Parlament și ne spune și de ce.
Miza proiectului ar fi, potrivit autorilor, un control mai riguros al migrației provenite din zona transnistreană a Republicii Moldova, control ce ar face parte din angajamentele Chișinăului în fața Uniunii Europene pentru a obține, în schimb, liberalizarea regimului de vize. Potrivit unor reglementări anterioare din același pachet, cetățenii străini care vin din Transnistria ar urma să se înregistreze la graniță, pentru asta pe Nistru fiind instituite deja și 6 puncte mobile de control a migrației. Norma conținută în proiectul actual ar urma să introducă ca în toată lumea și anumite sancțiuni pentru cei ce evită înregistrarea. Numai că măsurile au stârnit nemulțumiri în Transnistria. Administrația de la Tiraspol a răspuns cu promovarea rapidă a unei legi privind zisa frontieră a Republicii Transnistriene, trasate unilateral și cu incorporarea teritoriilor disputate, cum ar fi orașul Tighina cu suburbiile sale. Și la Chișinău, ideea punctelor mobile de control a fost luată în furci de unele formațiuni politice, întâi de toate de opoziția comunistă.
Cu acest proiect noastră veniți nu altceva decât să instituiți frontiere pe Nistru și să divizați Republica Moldova, ca noi definitiv să pierdem teritoriul de care ianii de est a Republicii Moldova.
A declarat comunistul Artur Reșetnikov.
Nu subestimați cetățenii Moldovei care înțeleg foarte bine și pe malul stâng și pe malul drept ce face dumneavoastră. La comanda Uniunii Europene, care în fel și chip încearcă aici să declanșeze un conflict în august-septembrie. Recunoașteți asta!
A acuzat la rândul său comunistul Iurii Muntean. Iată însă replicele deputaților majorității parlamentare, mai întâi democratul Dumitru Diacov.
Domnul președinte, asta e terorism, ceea ce se întâmplă acum. Eu propun ca comisia parlamentară să spună punctul de vedere de la microfon și să punem la vot proiect.
Liberal-democratul Valeriu Streleț.
Întrebările care au fost prezentate de comuniști sunt întrebări absolut denaturate, exagerate, care vin să isterizeze opinia publică. Din cauza asta, în temei articolul 108,
era momentul în care deputații comuniști blocaseră tribuna Parlamentului și microfoanele din sală și totul era cât pe ce să degenereze în încăierări. Pentru a le evita, președintele legislativului Igor Corman s-a văzut nevoit să întrerupă dezbaterile, iar proiectul a fost amânat pentru o ședință ulterioară. De fapt, comuniștii pretind că prin punerea în aplicare a măsurilor cerute de Bruxelles, autoritățile moldovene riscă să provoace o și mai mare nemulțumire a locuitorilor din stânga Nistrului, pe care i-ar trata ca pe străini. Cel puțin pe cei dintre ei care nu dețin oficial decât cetățenia emisă de autoritățile autoproclamate și care ar fi în număr de vreo 200.000. Adjunctul ministrului afacerilor interne, Dumitru Ursachi, cel care a încercat astăzi să prezinte proiectul în fața deputaților, a repetat de mai multe ori că locuitorii zonei transnistriene nu sunt vizați de reglementări, oricare cetățenie ar deține, ci doar străinii care vin în Moldova prin regiunea de est. Zilele trecute, emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Șubel, ne declara într-un interviu că pentru a se apropia de Uniunea Europeană, Republica Moldova are nevoie de o securitate mai bună a frontierelor, având în vedere întâi de toate segmentele răsăritene, întrucât deducem noi, siguranța celor vestice o garantează România. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru analistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, acțiunile recente de la Tiraspol și de la Comrat ar putea fi coordonate pentru a împiedica progresele Moldovei pe calea apropierii de Uniunea Europeană, așa după cum i-a declarat lui Vasile Botnaru într-un interviu.
În ciuda ploilor care au făcut ravagii în Europa și mai recent și în Republica Moldova, și vara aceasta este una fierbinte, mai ales pentru clasa politică. După rafalele de vânt de peste Nistru, care cu fiecare zi aduc noi dovezi de înrăutățire a relațiilor dintre cele două maluri, un alt focar de tensiune pare să prindă contur la Comrat. În unitatea teritorial-administrativă găgăuză, niște forțe obscure ar urmări să organizeze un referendum local în vederea desprinderei de la corpul unitar al Republicii Moldova.
De fapt, inițiatorul acestui referendum s-a autodevelopat. Este Leonid Dobrov, care și-a publicat pe internet mesajul plin de patos metaforic, dar cu posibile consecințe, dacă stăm să judecăm. Credeți că există o coordonare anume între Tiraspol și Comrat pentru a exercita presiunea asupra conducerii de la Chișinău?
Există o coincidență și chiar o sincronizare a pașilor care se întreprind la Tiraspol și la Comrat, dar există și niște nuanțe de care trebuie să se țină cont. Dincolo de Nistru, Evgeni Șevciuc este cel care promovează o serie de inițiative destabilizatoare, pe când liderul de la Comrat, Mihail Formuzal, nu pare să riște o rupere a relațiilor cu Chișinăul. Alte forțe, după cum ați remarcat, din zona găgăuză, din câte se poate înțelege, ar urmări obținerea unei independențe față de Republica Moldova, ceea ce este inadmisibil.
Cei la vedere nu cred că mai au resursa necesară. Forțele care generează energie probabil sunt obscure, totuși le puteți intui.
Identificarea punctuală a acestora ar trebui să facă obiectul preocupărilor instanțelor abilitate, dar ceea ce se poate constata este faptul că și după aproape 22 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice și obținerea independenței Republicii Moldova, forțele care au sabotat atunci proiectul suveranității naționale reapar acum cu aceleași lozinci, cu aceleași scopuri și chiar sunt reprezentate în rare ori de aceleași figuri. Dacă mai bine de două decenii în urmă aceste forțe se erejau în ultimii apărători ai fostei Uniuni Sovietice, sabotând cauza dobândirii libertății și independenței de stat, astăzi acestea și-ar dori să deturneze Republica Moldova din drumul spre integrarea europeană. Este regretabil că în toți acești ani un segment anume al populației nu s-a acomodat încă la realitățile acestui secol și nu s-a reușit cultivarea unei loialități din partea acestor oameni față de statul în care trăiesc.
Pronosticul dumneavoastră, care vor reuși aceste forțe să-și realizeze intențiile?
Ceea ce se întâmplă astăzi ilustrează slăbiciunea statului, autosuficiența instituțiilor sale de bază, lipsa de coeziune internă, ori în aceste condiții orice este posibil.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Moldova nu are însă un drum nici scurt și nici ușor către Uniunea Europeană. Într-un interviu cu corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, europarlamentarul britanic liberal-democrat Graham Watson a făcut câteva precizări.
Înțeleg că ați discutat împreună cu președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, la Bruxelles, apariția unei noi fracțiuni liberale în Parlamentul de la Chișinău. Am înțeles că ați refuzat să vă întâlniți cu domnul Hadârcă.
I'm not sure where this story comes from. I can tell you first of all that I met Mr. Hadârcă.
Nu îmi dau seama de unde a apărut povestea asta. Trebuie să spun în primul rând că l-am întâlnit pe domnul Hadârcă. S-a întâmplat la reuniunea comitetului parlamentar la care a fost prezent. Și de fapt ne-am întâlnit și cu alte ocazii înainte de asta. Nu mi-a solicitat o întâlnire bilaterală. Prin urmare, nu am avut nimic de refuzat. Am relații bune cu parlamentarii moldoveni din toate partidele. Sunt raportor al Parlamentului European pentru Moldova și încerc să mențin bune aceste relații. Dar, desigur, atunci când discutăm despre contactul cu partenerii liberali din Moldova, atunci trebuie să spun că partenerul nostru este partidul domnului Ghimpu. La precedenta noastră discuție erați foarte sceptic cu privire la găsirea unei căi de ieșire din criza politică moldovenească. Iată, acum această criză a fost depășită. Cum vedeți, va parafa Moldova acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius?
I hope that it will still be possible for Moldova to initial the agreement.
Sper că încă va fi posibil pentru Moldova să parafeze acordul. Mi-e teamă că nu există șanse de a semna orice acord la Vilnius. Aceasta se va întâmpla cel mai curând în primăvara anului 2014, mult mai posibil în vara lui 2014. Este extrem de important ca noul guvern să aplice toate documentele semnate și să convingă Uniunea Europeană că este capabil să controleze corupția și să lucreze pentru creșterea independenței justiției.
It is hugely important that the new government gets down to the business of implementing all of the things it has signed up to and that it convinces the European Union that it is getting on top of the issues of corruption and lack of independence of the judiciary, which are so worrying for Moldova's European partners.
A fost opinia europarlamentarului britanic Graham Watson într-un interviu în exclusivitate cu corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, mai multe despre relația Statelor Unite cu Uniunea Europeană, rubrica noastră de sport și o revista presei de la București despre problemele bacalaureatului din acest an. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru a promova energia regenerabilă și eficiența energetică în cadrul proiectului Energie și Biomasă finanțat de Uniunea Europeană și pus în practică de PNUD Moldova, elevi din 106 școli timp de un an au învățat ce este energia eco și cum poate fi ea folosită. Dintre aceștia, 120 de copii au ajuns la tabăra de vară Energel, unde învață cum să pună în practică cunoștințele acumulate. Cu ce rezultate se mândresc elevii, aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
Toți musafirii care ajung în satul Ivancea la tabăra de vară ce poartă numele Energel sunt întâmpinați chiar de la poartă cu o întrebare test. Îmi place energia verde, dar ție? Drept dovadă că toți copiii de la tabără au devenit părtași ai utilizării energiei produse de vânt, soare și biomasă, este interesul lor pentru instalațiile din dotare, spune profesoara lor Aurelia Șveț. Ea îi îndrumă să experimenteze și să se convingă singur de faptul că energia naturii poate fi folosită eficient.
Aici avem posibilitatea practic să aplicăm unele competențe care ei le-au obținut în cadrul lecțiilor și să se convingă ei suplimentar că este necesar ca sursele tradiționale de energie să fie înlocuite cu sursele netradiționale care sunt mai ecologice. Astăzi la oră ei au înțeles că energia verde este energia ecologică, energia accesibilă.
În timpul anului școlar, elevii au vizitat mai multe gospodării și școli unde energia termică este obținută de la soare sau din paie și alte resturi vegetale. După aceasta, unii copii au făcut proprii machete de instalații pentru a obține energie. Ion Calugher, elev în clasa a șaptea, a prezentat cu mândrie lucrarea sa și spune că este convins că am putea să valorificăm energia vântului.
Ce zic eu țărănesc care, cu noi lumină, provocăm cu un generator, eu le-am cu ajutor vântului, provocăm energie și se aprinde lumina în casă.
Și funcționează atunci când bate vântul?
Da.
Ai încercat-o?
Da.
Cum crezi tu? Este posibil ca să avem o asemenea instalație chiar acasă?
Da, ar fi destul de bine. Ar fi mai multe economii, nu o să cheltuim atâția bani.
Cel mai mult entuziasmul tinerilor este alimentat de ideea că încălzirea pe bază de biomasă sau cu panouri solare aduce de două ori mai puține cheltuieli și o recuperare a investiției. De exemplu, Dimitrian Albot explică de ce creația sa îi va ajuta pe apicultori să economisească bani.
În primul rând, are capacitatea de a capta razele solare și de a le transforma în căldură. Prin intermediul acestui putem cu ușurință să economisim electricitate și combustibil. Astfel putem topi ceara fagurilor cu ușurință.
Tinerii spun că oamenii din sate nu știu prea multe despre energia regenerabilă și biomasă, de aceea au de gând să facă și acțiuni de informare. Totodată, o mare parte din cei peste 4.000 de copii care au fost antrenați în programul educațional despre energie încearcă să transmită comunității ideile pe care le deprind, spune Elena Odobescu, coordonatoare unui club ecologic din Șoldănești.
Fiecare membru al clubului își adună prietenii din Mahala, din preajma lor și fac o clacă.
Și adună gunoiul.
Nu pur și simplu îl colectează, dar îl clasifică, îl transportă la gunoiștele autorizate și îl lichidează din punct de vedere ecologic corect. Tot ce este reciclabil se acumulează în sol, ce este nereciclabil la gunoiști. Principalul nostru mesaj este nu pur și simplu de a lichida și a colecta, dar a educa comunitatea.
Tinerii care au fost instruiți la tabăra de vară urmează a fi, spun realizatorii proiectului, promotarea energiei regenerabile în comunitățile lor. În prezent, peste 120 de instituții publice au redus cheltuielile deoarece folosesc la încălzire instalații speciale procurate cu ajutorul finanțatorilor externi. Prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică și gospodăriile casnice pot obține susținere financiară pentru a instala sisteme de încălzire pe bază de biomasă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi este ziua independenței Statelor Unite și în această dimineață Alexandru Eftodea stă de vorbă cu doamna Jennifer Griffiths despre cum sărbătorește un american aflat în Moldova ziua națională a țării sale.
I guess reflecting on the pride I have in my country, the beauty and the richness of its social fabric and the diversity it represents.
Voi reflecta cu mândrie la țara mea, la frumusețea, bogăția și diversitatea din societate și la șansa în viață pe care mi-a oferit-o. Părinții mei sunt imigranți, iar eu copilă de imigranți și știu că libertatea de care mă bucur și oportunitățile în viață pe care mi le-a dat America nu vin de la sine. În afară de toate astea, îmi plac bucatele delicioase și abia aștept un hamburger frumos și suculent. De data aceasta vom sărbători cu câțiva prieteni americani și moldoveni, care vor dori să ni se alăture. Când eram mică, mi-amintesc că mergeam în parc pe malul râului. Ne uitam la focurile de artificii, mâncam câte un hot dog și alte bucate americane bune și sănătoase.
And eating hot dogs and good healthy American food.
A fost Jennifer Griffiths, o americancă la Chișinău, într-un interviu realizat în această dimineață de Alexandru Eftode. Relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană par să se fi tensionat după dezvăluirile publicate recent de revista germană Der Spiegel, potrivit cărora Statele Unite ar fi interceptat ilegal comunicații între liderii europeni și ar fi avut plasate dispozitive de ascultat în sediile Uniunii Europene de la Washington și New York. Astăzi, parlamentarii europeni au trebuit să voteze o rezoluție despre actuala situație. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Parlamentul European a însărcinat joi 4 iulie, de Ziua Națională a Statelor Unite, Comitetul pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, din care face parte și deputata română Monica Macovei, să conducă o investigație în jurul programului de supraveghere a internetului și telecomunicațiilor al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite. Deputații europeni, reuniți în sesiune plenară de vară, au discutat miercuri și joi, rupți între indignare și incredulitate în jurul efectelor spionajului comunicațiilor europene de către țara prietenă și aliată Statele Unite. Rezoluția a fost aprobată cu o uriașă majoritate, 483 de voturi pentru și doar 98 împotrivă. Indignarea eurodeputaților a fost transpartinică și nu a ținut seama de poziția capitalelor. Majoritatea capitalelor europene și-au moderat de altfel tonul în ultimele zile, după ce, cu multă ingenuitate, responsabilii politici din toate țările Europei se arătaseră inițial indignați. Nu se spionează între prieteni, a fost tonul general. Până și Angela Merkel declarase că interceptările între prieteni sunt intolerabile. Războiul rece s-a încheiat, a spus Angela Merkel. Parlamentul European a acuzat însă și Germania că ar deține un program similar, chiar dacă la o scară mai redusă. Eurodeputații și-au exprimat așadar îngrijorarea și în legătură cu faptul că programe și operațiuni similare celor americane sunt duse de țări membre în Uniunea Europeană, precum Marea Britanie în primul rând, apoi Suedia, Olanda, Germania și Polonia. Comitetul va trebui să decidă dacă acele programe sunt compatibile cu legislația europeană. Și aici, ca și în multe alte privințe și situații, Parlamentul European și Comisia de la Bruxelles se regăsesc pe poziții diferite. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat deja că scandalul de spionaj nu va afecta în niciun fel deschiderea negocierilor cu Statele Unite în vederea ajungerii la o piață comună transatlantică. În asta, Barroso s-ar putea însă regăsi într-un conflict chiar cu unii din membrii propriei sale comisii. Astfel, Vivian Reding, însărcinată cu portofoliul justiției în cadrul Comisiei Europene, a spus: cum să negociezi cu Statele Unite când știi că discuțiile de acasă îți sunt monitorizate? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi este interesată în mod deosebit de problemele bacaloreatului, când au fost descoperite din nou fraude însemnate la nivelul profesorilor și inspectorilor școlari. Tania Radu.
Corupția din învățământ e un subiect foarte prezent în presa de azi, pentru că scandalurile legate de examenul de bacalaureat se țin lați. Alina Mungiu Pipidi arată în România Liberă cât de previzibile erau asemenea incidente cu examene vândute pe bani de profesori și inspectori școlari, câtă vreme examenele se dau în România în același sistem de pe vremea lui Ceaușescu. Încercarea de reformă operată de ministrul democrat-liberal Daniel Funeriu în guvernarea Emil Boc nu are însă trecere în ochii comentatoarei. Nu camere de supraveghere trebuiau cumpărate, crede ea, ci trebuia trecut la sistemul de evaluare SAT. Comentatoarea explică. Ar fi vorba de examene tip grilă, în care subiectul este distribuit aleator și personalizat, adică ales de un computer pentru fiecare elev în parte. Operarea sistemului ar fi realizată de la niște centre naționale, eventual comisionată unor firme private. Și Ștefan Glaston scrie despre bacalaureat pe site-ul Hot News. după tot ce s-a întâmplat anul acesta, când numai la un liceu din București s-a lăsat cu profesori arestați pentru mită și cu inspectori școlari destituiți, e limpede că s-a revenit la momentul 2011, spune el. Adică fraude, corupție, teze identice, semnale că peste tot în țară se petrec furturi. Comentatorul de la Hot News somează guvernul Ponta, pe premier și pe ministrul educației în mod special, să dispună verificări post-examen ca dovadă a bunelor credințe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cupa Confederațiilor a luat sfârșit și a lăsat urme, dar din motive pe care nimeni nu le putea bănui. Între ele, fotbalul a venit pe locul 2. Cupa Confederațiilor nu e un turneu bine definit. Participă echipe reprezentând confederațiile sau uniunile de federații de fotbal grupate pe zone geografice. Asta aduce echipe mari și echipe pre-profesioniste. În acest an a apărut de pildă Tahiti, o echipă îmbrățișată cu simpatie și bătută de toată lumea cu o diferență de minimum 5 goluri. Însă Cupa Confederațiilor e un eveniment public important. Și de asta au căutat să profite sute de mii de brazilieni care au protestat în stradă împotriva corupției propriului guvern și a nebuniei care aduce cu costuri de 10 de miliarde Cupa Confederațiilor, Cupa Mondială și Olimpiada pe parcursul a 2 ani. Protestele au venit totuși prea târziu. Brazilia a investit deja prea mult și nu se mai poate retrage. Însă, după evenimentele de la Cupa Confederației, fotbalul de investiții faraonice patronat de FIFA nu va mai trăi fără probleme. Fotbalul jucat în teren a fost mult mai interesant decât era de așteptat. Finala a contat, chiar, ca un meci de graniță. Brazilia a zdrobit Spania cu un 3-0 care anunță, în primul rând, că am ieșit din zona de dominație spaniolă. Spania a făcut un meci prost, dar asta nu pentru că a prins o zi proastă, ci pentru că, evident, nu mai are aturi. Elementul de noutate a dispărut, deși lotul e aproape același. Faimosul joc de posesie spaniol e previzibil și nu mai are penetrație. Adevărat, Spania a ajuns obosită în finală după un meci cu prelungiri contra Italiei. Însă Italia trebuia să câștige semifinala după ce a ratat prea mult și a controlat tactic jocul. Spania a jucat șters încă din semifinale. Apărarea e problema cea mai mare și Spania a suferit împotriva Italiei și apoi a Braziliei ca o echipă cu fundași eliminați. Problema e, de altfel, mai largă. Brazilia e de asemenea o echipă de atac șubrezită de o apărare nesigură. Însă brazilienii au reușit să învețe lecții tactice foarte bune de la Felipe Scolari, un antrenor realist și eficient. Brazilienii au dejucat complet sistemul de combinații spanioli cu un pressing extrem de agresiv și avansat. Iniesta și Busquets au fost preluați de Paulinho și Luis Gustavo, aflați pe poziții foarte avansate, iar contrele pornite din recuperări au fost foarte precis îndreptate spre Neymar și Fred. Surpriza a fost de altfel Fred, un vârf pragmatic, mereu în căutarea soluției cele mai simple. Neymar a făcut un turneu excelent și are șanse să ducă la Barcelona din sezonul următor elementul surpriză pe care spaniolii l-au pierdut. Brazilia e limpede una din favoritele la titlu în Cupa Mondială de anul viitor. Însă Brazilia nu e o mare echipă și nu e, în niciun caz, una din naționalele clasice ale fotbalului brazilian. Neymar e marea vedetă, dar echipa face meciuri construite pe efort solidar și alergare neîncetată. Scolari știe că nu are la dispoziție o generație de excepție și lucrează realist cu fotbaliști pe care îi întărește tactic și moral. De la turneu a lipsit Germania, care a dominat net fotbalul european de club al sezonului trecut. Germania n-are cum să nu se găsească printre favoriți. Italia a făcut un turneu surprinzător de bun, dar așteaptă încă jucători noi pe posturi tot mai greu servite de veterani. Spania nu e încă epuizată. Anglia are nume, dar nu dă semnale de revenire. Olanda face de regulă turnee bune. Uruguay are un lot excelent, dar joacă prea des sub nivelul așteptat. Cupa Mondială de anul viitor nu promite foarte mult. Favoriții sunt cunoscuți și previzibili, dar totul se poate schimba într-un mediu atât de pasional ca Brazilia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii din această seară este Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, cititorii din raionul Dubăsari și Criuleni vor afla de ce în raionul Criuleni suprafețele de tutun s-au micșorat drastic și riscă să dispară din atenția agricultorilor. Vor afla istorie și despre programul Festivalului Internațional de Folclor Meșterul Manole, care a ajuns la o ediție aniversară. Sunt informații și despre mărirea numărului de localități care s-au implicat în campania de salubrizare și cine sunt învingătorii acestui concurs. Valoarea daunelor cauzate de calamitățile din 30 iunie, 1 iulie, de asemenea, va fi în vizorul citorilor, pentru că pagubile estimate sunt destul de impunătoare, mai ales în localitățile unde s-au reparat tavanele la instituțiile de învățământ, dar necalitativ.
Cu recomandările din săptămânalul Est Curier din Criuleni, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio